plus de 350 députés élus. Et l'ingi kolobake, 70% na koleka, ya Assemblée nationale, et zali na maboko, ya FCC. Wana pe l'ingi kolakisa que président Oyo ya Sika, Oyo ya République, azali obligé en vertu ya constitution, ya kopona premier ministre na kati ya majorité parlementaire ya Sika, Oyo ezali nde na kati ya FCC. Ba élection Oyo ndenge tomoni ba résultat ezala na élection provinciale, ezala na élection législative, ezali pe kolakisa que FCC balingi ko continuer bitumba ti na ba élection ya Sénat pe na élection ya ba gouverneur. Tobo sanate ke kuna na oyo etali Sénat ezali élection eza kosalama na niveau ya ba député provinciaux. Mutu nyonso ayebi que ba résultat provisoire ya élection provinciale ezali pe ko pesa majorité ya ba député provinciaux et pa ya FCC. Wanande eza ko pesa biso pe raison ya koloba ke lobby tango ba kopona ba sénateur majorité pe ekozala kaka et pa ya FCC nde lingi koloba ke ezala président ya Assemblée nationale, ezala président ya Sénat, lobby ndenge sala makana démocratie nyonso ekozala kaka bobele mutu personnalité ya FCC. Wanande eza confiance makasi oyo population congolaise et pesi na FCC et pesi pe na autorité morale ya FCC, son excellence Joseph Kabila Kabange.